Noi, cu ajutorul Domnului, să putem să medităm împreună la câteva gânduri care privesc viața bisericii din primul veac, așa cum este ea relatată în Cartea Faptele Apostolilor. Și pentru că am fost și sunt de rând la cucititul în această carte, m-am gândit la câteva din momentele prin care a traversat, momente delicate, dificile, ce avea să le traverseze Biserica Domnului Iisus în primul secol, în primele zile ei, în primele ei zile de după formarea Bisericii pe acest pământ, de după Rusalii, momente de suferință, momente de necaz, momente de strâmtorare, momente în care viața Bisericii a fost pusă la încercare. Și aș fi vrut să subliniez, privind spre cele trei exemple la care voi face referire, aș vrea pe de-o parte să vedem felul minunat, extraordinar, în care se implică cel care este capul Bisericii. Și pe de altă parte, aș dori să vedem efectele binecuvântate care au apărut în viața Bisericii, trecând tocmai prin astfel de momente delicate și dificile. Într-un fel, se confirmă faptul că biserica este nu o organizație, ci un organism viu, al cărei cap este Domnul Iisus. Și privind spre, fie spre istoria primului secol, despre care Cartea Faptelor Apostolilor spune câte ceva, fie privind spre istoria de 2000 de ani a Bisericii pe acest pământ, nu ți este greu să constați faptul că Biserica lui Dumnezeu a rămas în picioare, nu atât pentru credincioșia celor care au compus Biserica lui Dumnezeu, cât pentru faptul că Biserica este a lui Dumnezeu. Biserica are un cap care este Domnul Iisus Hristos. Și pentru că Biserica este o entitate pe acest pământ, împrăștiată pe tot pământul, și pe care nu o poți compara cu nicio altă instituție, cu nicio altă formă de organizare, ea a răzbătut, indiferent de situațiile prin care a trecut de-a lungul secolelor. Au fost regimuri care au vrut să o distrugă. Au fost oameni care au prigonit-o. Au fost atâția care au vrut cu orice chip să șteargă de pe fața pământului Biserica lui Dumnezeu. Și aceasta n-a fost cu putință. Dimpotrivă. Biserica lui Dumnezeu a rămas biserica lui, indiferent de circumstanțe, și iată, trăim vremurile de la urmă ale bisericii, vremuri în care Dumnezeu în providența sa și prin căile sale, de multe ori de neînțeles, își pregătește biserica. Este momentul acela care îl sublinia Apostolul Pavel în epistola sa către Efeseni, când spune că ca să o înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Este dorința lui Dumnezeu să gătească biserica în felul acesta, pentru ca în felul acesta să fie pregătită pentru momentul când va fi răpită la cer. Mă gândeam la trei momente din biserica primară delicate, de suferință, de necaz. Aș dori să citesc pentru început câteva versete din Fapte, capitolul 5, versetul 17, unde spune așa: însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă și, Au pus mâinile pe apostol și i-au aruncat în temnița de opște. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis: Duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dizi de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. Aproții la venirea lor nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel: Temnița am găsit-o încuiată, cu toată grija, și pe pozitor stând în picioare la uși. Dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Când au auzit aceste vorbe, căpitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostol și despre urmările acestei întâmplări. Cineva a venit și le-a spus: Iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Este un moment nu tocmai plăcut pentru apostoli. Este un moment când pentru a doua oară Petru avea să guste zidurile reci ale temniței. Prima dată el avea să fie închis, ne spune capitolul 4 împreună cu Ioan, se pare doar pentru o noapte. Dar aceasta apostolii, se pare toți apostolii, aveau să fie prinși, aveau să fie băgați în temnița de opște și în momente ca acestea observăm ce face capul bisericii. Capul bisericii fiind de bună seamă nu Petru, nu Ioan, nu unul dintre apostoli, fiind Domnul Isus. Îmi place să constat lucrul acesta și anume că ori de câte ori Biserica lui Dumnezeu a trecut prin momente dificile în existența sa, capul a avut un cuvânt de spus. Și remarcă aici cuvântul: Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis: Duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Un înger al Domnului se prezintă la închisoare. Prin natura meseriei, astăzi am fost într-una din închisorile din preajma Bucureștiului, cu o problemă de serviciu și am gustat încă o dată cumva din atmosfera unei închisori, din rigorile care există într-o închisoare. Păi numai ca să intru a trebuit să trimit o adresă oficială, să primesc aprobarea, să dau datele de identificare, să te controleze de toate cele când intri în închisoare, deci numai ca să intri, dar mi-e teamă ca să ieși din închisoare. Garduri de sârmă, nu unul, mai multe. Ca să ieși dintr-o închisoare aproape este imposibil. Și apostolul fiind închiși în închisoare, remarcă aici cuvântul: Dar un înger al Domnului. Nu s-a dus la șeful de închisoare să ceară voie să elibereze pe apostoli. Mă îndoiesc că a făcut lucrul acesta. Nici măcar nu cred că a avut nevoie îngerul Domnului să caute prin închisoare pe unde este rastelul cu cheile celulelor. Nu cred că a avut nevoie de așa ceva. Cu toate că aici spune Scriptura că a deschis ușile temniței și ulterior ușile temniței erau închise când au venit ca să-i scoată din temniță. Cred că Îngerul Domnului nu s-a potignit de lucrurile acestea. Cum o fi procedat Îngerul Domnului când la ușa temniței era o pază și acolo spune Scriptura că oamenii aceia erau la post, păzitorii erau în picioare la uși. E greu să-ți explici cum a reușit Îngerul Domnului să intre. Cert este că a intrat, a deschis ușa temniței, i-a scos pe toți apostolii afară și le-a dat o misiune care foarte greu cred că au asimilat-o. După ce i-a scos afară, Îngerul Domnului le spune: duceți-vă înapoi în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acestei. Adică cum? Noi am fost prinși pentru că vesteam cuvântul în templu și acum trebuie să ne ducem înapoi în gura lupului? Așa cum aveau ei să remarce mai târziu, au avut de cântărit pe de o parte între interdicția expresă pe care aveau să o primească din partea preoților să nu mai vorbească și cuvântul din partea Îngerului Domnului care le spunea explicit: duceți-vă în templu și vorbiți. Și cântărind între aceste două, socoteala lor a fost foarte clară. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Am vrut să subliniez această implicare senzațională pe care avea să o facă Îngerul Domnului, slujitorul Domnului. Cum el n-a fost indiferent față de acest moment critic prin care avea să treacă Biserica Domnului, când toți apostolii erau închiși. Și efectul o credincioșie ieșită din comun. Niște apostoli care aveau să fie eliberați miraculos din închisoare pentru că au vorbit în numele Domnului și în aceeași zi, când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu. Parcă n-aveau răbdare să vină dimineața și să se ducă în templu și să facă ceea ce li s-a spus. Să vestească cuvântul Domnului. Al doilea moment delicat din viața bisericii care aș dori să-l privim e cel din Fapte, capitolul 8, și aș dori să citesc primele 4 versete. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu o mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbat și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. E atât de plăcut să surprinzi viața bisericii și dinamica ei și cum clocotea în vinele bisericii de la început dorința de ca numele Domnului să fie proclamat, ca numele Domnului să fie vestit. Și pentru că era clasa religioasă a vremii care pierdea teren și se ridicase și acest Saul care remarcă aici cuvântul că făcea prăpăd în biserică. Au fost și vor fi oameni de-a lungul istoriei care se vor preocupa cu lucrul acesta. Să facă prăpăd în biserică. Saul a fost unul dintre aceștia. Dar în perioada aceea când s-a pornit această mare prigonire împotriva bisericii, în loc ca biserica, sau te-ai fi așteptat ca biserica să, de frica prigoanei, să se închidă prin case, să nu se mai expună, să stea o perioadă liniștită. Spune cuvântul aici efectul extraordinar care avea să aibă această prigoană împotriva bisericii, și anume, ce spune versetul 4, cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. A fost o înțelegere între ei. Noi, apostolii, rămânem pe baricade. Rămânem la Ierusalim. Ceilalți credincioși, și erau deja vorba de mii de credincioși, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei și au început să facă ceea ce făceau și la Ierusalim. Mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Mă întreb, o astfel de împrăștiere, o astfel de evangelizare extinsă peste zona Ierusalimului avea să aibă loc dacă nu avea această mare prigoană? Un lucru este cert. Datorită acestei mari prigoniri, acestei mari prigoniri care s-a pornit împotriva bisericii, Evanghelia avea să ajungă și în alte zone ale acestui pământ. În Samaria și prin toate părțile Iudei. Iată ce plăcut este să privești la aceste momente dificile, delicate, critice din viața bisericii și să constați că biserica, indiferent prin ce a trecut în existența sa, a fost și este precum se întâmplă cu focul care, atunci când vrei să sufli în el, în loc să-l stingi, îl împrăști mai mult. Se cunoaște faptul că atunci când e foc deschis și bate vântul, de exemplu, este foarte periculos, pentru că vântul este, are menirea să întețească focul. Au fost unii care au vrut să sufle prigoană peste Biserica lui Dumnezeu și s-a întâmplat exact reversul. În loc ca focul dragostei credincioșilor și focul vieții bisericii să se stingă, dimpotrivă, acesta s-a extins și a acaparat și alte zone. Părțile s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Și întreagăt un al treilea moment la care vreau să fac referire este un alt moment în care din nou Petru, capitolul 12 din Fapte, din nou Petru este în închisoare. Se pare din relatările cărții Faptelor Apostolilor, data aceasta pentru a treia oară, candidat Petru la închisoare, obișnuit probabil, nu mai era o noutate pentru el, închisoarea. Și remarcă cuvântul aici, aș dori să citesc de asemenea câteva versete din Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 12, cam pe aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Era zilele praznicului azimilor. După ce l-au prins și l-au băgat în temniță, l-au pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul l-a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și i-a zis: scoală-te, iute, lanțurile i-au căzut de jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și l-a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. îi se părea că are o vedenie. După ce a trecut de straja întâi și a doua, a ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Un alt episod de suferință. De suferință pentru biserică și e de remarcat faptul că de la aceasta, cum este vorba aceea în popor, unul pentru toți, toți pentru unul, doar Petru era la închisoare, dar întreaga biserică mijlocea la tronul Harului pentru eliberarea robului lui Dumnezeu. Și e, așa cum spuneam la început, pe de o parte te surprinde modul extraordinar în care intervine Dumnezeu. Într-un mod miraculos, după un model asemănător primului paragraf citit, un înger al Domnului vine pe neașteptate în închisoare, fără aprobare, fără să ceară voie, fără să facă gălăgie, îl scoală pe Petru, acesta se îmbracă așa cum îi se ordonă, Petru este foarte ascultător și la un moment dat remarcă cuvântul că Petru a ieșit afară din temniță și nici el nu știa ce să creadă. E adevărat? Sau este un vis? Cred că momentele care le-am petrecut și noi ca biserică locală și, de ce nu, și universală, când nu știam ce s-ar putea întâmpla pe acest pământ ca bisericile să se închidă, parcă ne vine și nouă să spunem, precum spune aici cuvântul, ce s-a întâmplat și ce se întâmplă adevărat, sau este un vis? Temnița de odinioară era temniță. Dar, într-un fel, biserica din Domnului din ultimile două luni a trecut și ea printr-un fel de temniță. Nu este ușor lucru pentru biserica lui Dumnezeu să fi gustat momentele care le-am gustat în ultimile două luni. Dar ce este frumos de observat este că dacă Petru este în închisoare, întreaga biserică este pe genunchi și nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Suntem la un moment de rugăciune. Temnița aceasta în care am intrat cu toții, nădăjduim ca Dumnezeu să facă o minune și să ne scoată din ea. Nădăjduim că strigătul bisericii lui Dumnezeu de pe întreg pământul este ca Dumnezeu să aducă și alte vremuri peste biserică. E de remarcat totuși faptul că, privind, cred că mai mult în viața personală și de familie, o temniță ca aceasta pe care am gustat-o de două luni încoace a fost o reală binecuvântare. O reală binecuvântare pentru relația pe care am avut-o fiecare dintre noi cu Domnul. O reală binecuvântare pentru întărirea relațiilor între cei care vrând nevrând am locuit între aceiași pereți. Și așa cum am sesizat în paragrafele amintite, întotdeauna biserica lui Dumnezeu nu a târnat de circumstanțe. Dimpotrivă, circumstanțele nefavorabile Nu a făcut altceva decât să o întărească, decât să o fortifice, decât biserica să se dezvolte, să se extindă, să fie mai unită, mai gata de a stărui înaintea cerului pentru ca anumite lucruri Dumnezeu să intervine într-un mod miraculos și Dumnezeu, Îngerul Domnului, spune Scriptura aici că erau zilele praznicului azimilor și Ierod avea de gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. N-a mai fost nevoie ca Ierod să-l scoată după Paște pe Petru din închisoare, că l-a scos Dumnezeu din închisoare. Dorința inimii mele și rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu sperăm să fie ca foarte curând să ne putem vedea la oaltă. Oricum ai lua-o, biserica înseamnă strângerea la oaltă. Ne este dor după aceste strângeri. Pentru primul lucru pe care l-a făcut când a ieșit din închisoare, zice că s-a adus acolo unde știau că ai lui se strângeau la oaltă. Era parcă un magnet care îl atrăgea către acea casă unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Ne este dor după astfel de momente de strângeri la oaltă și ne dăjduim că lucrul acesta se va întâmpla nu când va dori Irod, ci lucrul acesta se va întâmpla când va vrea Domnul, capul bisericii. Irod avea de gând să îl scoată din temniță pe Petru după Paște și Domnul cumva se pare că i-a dat-o înaintea lui Irod. Zic, nu iese Petru din închisoare când vrei tu, iese când vreau eu, pentru că eu sunt capul bisericii. Și capul bisericii este cel care dictează ce se întâmplă în biserică. De aceea, nădejdea și speranța noastră este că și această temniță în care suntem, iată, de aproape 2 luni de zile, eliberarea va veni când vrea capul. Și o face câteodată într-un mod miraculos, ieșit din comun. Și nu atunci când vrea Irod, ci atunci când vrea el. Și când vrea el, este minunat. Au fost doar câteva gânduri care am vrut să le împărtășesc cu dumneavoastră în această seară și Domnul să ne ridice și să ne învioreze inimile, conștienți de faptul că aparținem unuia care nu este nici măcar numărul 1 pe planeta acesta, este numărul 1 în univers. Șeful nostru, capul nostru, nu e de pe planeta asta, e din ceruri. Și el învârte istoria cum vrea el și în cadența în care el vrea. Și dacă am înțeles cu toții că temnița aceasta prin care Dumnezeu a îngăduit să trecem de o bucată de timp a avut rostul ei și are rostul ei, Domnul să ne ajute să înțelegem că tot el, capul, va hotărâ când să ne aducă izbăvirea și în ce mod. Și Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Amin.